ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะยังต่อกันอยู่กับบทความของ Bloomberg Green นะคะที่ชื่อว่า The Green 30 for 2020นะคะประจำวันที่21มกราคม2020ค่ะวันนี้เราจะมาดูลำดับ13ถึง15กันบ้างนะคะโดยลำดับที่13เนี่ยก็มาจากสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเป็นสตรีนะคะแล้วก็สตรีผิวสีด้วยนะคะก็คุณเดนิสเกรย์นะคะเป็นวิศวกรนะคะแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะที่ LG Chem Limited นะคะก็คือเป็นคนที่อยู่ในวงการรถยนต์นะคะโดยความท้าทายนะคะของทางความท้าทายนะคะในการนำรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามานะคะในการผลิตเนี่ยเป็นหนึ่งในเรียกว่าสิ่งที่คุณเดนิสเกรย์เนี่ยได้ฝ่าฟันมาจนถึงปัจจุบันนะนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในระหว่างเส้นทางอาชีพของเธอนะคะที่เรียกว่าเป็นผู้บริหารหญิงนะผิวสีจำนวนน้อยมากเลยนะที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะต้องบอกก่อนอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้หญิงเนี่ยมีน้อยเหลือเกินนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นผิวสีด้วยก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีกนะคะโดยประวัติการทำงานของคุณเดนิสเกรย์เนี่ยก็คือว่าก่อนที่จะมาทำงานกับ LG Chem ในปี2015เนี่ยคุณเดนิสนะคะที่เป็นคนดีทรอยต์นะคะพื้นเพคนดีทรอยต์เนี่ยก็ใช้เวลากว่า30ปีนะคะเป็นวิศวกรที่ GM นะคะ General Motors นั่นเองค่ะโดยเธอเนี่ยเป็นหัวหน้านะคะของแผนก GM ของ GM ในแผนกการพัฒนาแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เป็นผู้มีส่วนสำคัญมากๆนะคะในการออกรถยนต์นะคะรถยนต์เรียกว่าไฮบริดนะคะแบบใช้ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินนะคะคันแรกนะคะของ GM นั่นก็คือ Chevy Volt นะคะในปี2011คือเป็นคนปั้นตัวนี้ออกมานั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันที่ทำงานที่ LG Chem เนี่ยขอโทษ LG Chem นะคะเชมิคอลนะคะเขาก็เรียกว่าช่วยนะคะในการพัฒนาหรือเร่งรัดการพัฒนานะคะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะที่จะมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเธอก็เรียกว่าเป็นผู้บริหารนะคะในส่วนของการวิจัยและพัฒนานะคะสินค้าใหม่ๆนะของบริษัทสัญชาติเกาหลีแห่งนี้นะคะโดยที่ทาง LG เนี่ยมีแผนนะคะที่จะมีการขยายธุรกิจนะคะในอเมริกาเหนืออย่างมากเลยนะคะโดยเพราะว่าเรียกว่าตัวเลขการเติบโตเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะโดยที่สิ่งที่เป็นแผนที่เธอต้องทำในปีนี้เนี่ยก็คือการสร้างนะคะโรงงานที่โอไฮโอนะคะที่จะเริ่มในปี2020นี่เองค่ะ Green Fact ของคุณเดนิสเกรย์คือว่าในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็ LG Chem แล้วก็ General Motors เนี่ยก็ได้ประกาศนะคะการทำร่วมมือกันนะคะที่มีมูลค่าถึง 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในการเรียกว่าสร้างโรงงานนะคะผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้านะคะโดยจะมีการจ้างงานนะถึง 1,110 ตำแหน่งนะคะในการสร้างโรงงานแห่งนี้นะคะที่โอไฮโอนะคะซึ่งก็จะใกล้กับโรงงานของ GM นั่นเองค่ะท่านที่14นะคะก็ยังมาจากสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะคะก็คือคุณเรียน่ากันไรนะคะก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำนโยบายด้านโลกร้อนหรือด้าน climate นั่นเองค่ะคุณกันไรนะคะหรือคุณเรียน่าเนี่ยก็เติบโตมานะคะในเมืองชิคาโกนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นที่ที่เธอเนี่ยได้เรียกว่าประสบหรือเผชิญนะคะผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมนะคะโดยเธอเนี่ยก็เชื่อเลยนะคะว่าสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในวัยเด็กที่เธอต้องอาศัยอยู่ในชิคาโกตรงบริเวณนั้นเนี่ยก่อให้เกิดโรคหอบหืดในวัยเด็กของเธอนั่นเองค่ะเพราะว่ามีมลพิษระดับสูงมากในชิคาโกทางใต้นะคะเธอเติบโตมานะคะโดยมีความมุ่งมั่นนะที่จะออกนโยบายนะคะที่จะเปลี่ยนชุมชนที่เธอเคยอยู่อาศัยเนี่ยให้ดีขึ้นนะให้มีโครงสร้างรัฐเนี่ยมาช่วยเหลือนะแล้วก็แก้ปัญหามลพิษต่างๆนะคะโดยเธอเนี่ยก็กลายมาเป็น policy director นะของ New Consensus นะคะซึ่ง New Consensus เนี่ยก็คือเป็นติ้งแทงนะของวอชิงตันนะคะที่ก็จะช่วยในการพัฒนานะคะเรียกว่ากฎหมายนะนโยบายข้อกำหนดต่างๆนะที่เราเป็นที่รู้จักกันดีก็คือตัวแทนจากฝั่งเดโมแครกนะคะของนิวยอร์กเนี่ยคือคุณอเล็กซานเดรียออคาซิโอคอร์เทสนะคะก็คือคุณ AOC นั่นเองนะคะที่เรียกว่าเป็นไม่เบื่อไม่เมากับประธานาธิบดีทรัมป์นะที่มีการเถียงกันออกอภิปรายกันอยู่เรื่อยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นะเป็นเรียกว่าตัวแทนนะคะฝั่งโดเมคแครกที่ดูเรื่อง climate change แล้วก็เรียกว่าเป็นโวโคของเดโมแครกเลยทีเดียวค่ะในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะกันไรเนี่ยก็ได้รับการประกาศนะคะว่าคือเธอประกาศนะคะว่าเธอจะสนับสนุนอลิซาเบธวอร์เรนนะคะในการที่จะลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการนะให้กับแคมเปญหาเสียงของทางคุณอลิซาเบธวอร์เรนด้วยค่ะโดย The Green New Deal นะคะที่เป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มีการพูดถึงมากนะในช่วงสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะแล้วก็หากทางเดโมแครตเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งนะคะก็เชื่อว่าคุณรีอานน่ากันไรท์เนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นผู้เล่นหลักนะในการเข้าไปออกนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง climate change นั่นเองค่ะ Green Fact นะคะก็บอกเขาว่าคุณกันไรท์เนี่ยก็คือว่าเป็นกุญแจนะคะสำคัญนะคะในการออกแบบนะคะในการร่าง Green New Deal นะคะที่เป็นแผนในการจัดการภาวะโลกร้อนนะคะที่เรียกร้องนะคะให้ประเทศเนี่ยออกมาประกาศจุดยืนนะให้เป็น Net Zero Emission นะภายในปี2030ค่ะท่านที่15นะคะมาจากสเปนนะคะคุณโฮซูจอนอิมาสนะคะอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะก็เป็น CEO ของ Repsol นะคะก็เป็นบริษัทพลังงานแห่งใหญ่แห่งหนึ่งเลยแล้วค่ะก็เขาบอก Repsol นะคะเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของประเทศสเปนนะคะเรียกว่ามีการสูบน้ำมันมากกว่า 700,000 บาร์เรลนะคะทุกวันรายวันเลยนะคะทั้งออยล์แล้วก็ทั้งน้ำมันแล้วก็ก๊าซนะคะ 700,000 บาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันที่ตัวเองก็สูบน้ำมันสูบก๊าซธรรมชาติแต่จำนวนเยอะขนาดนี้ต่อวันเนี่ยทาง CEO ก็ออกมาประกาศเจตนารมณ์นะคะหรือสัญญานะคะว่าจะทำตัวเองให้เป็น Net Zero Emission นะคะหรือว่าทำ Emission ของตัวเองสุทธิเนี่ยให้เป็น0ให้ได้นะคะภายใน2050นะซึ่งก็คืออีก30ปีข้างหน้าซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ใช่เวลาที่นานเลยนะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าการคำมั่นสัญญานี้ค่ะไม่ได้หมายถึงแค่การผ่านจัดการดำเนินการการผลิตของ Repsol เท่านั้นนะคะแต่หมายรวมถึงนักผู้ขี่จักรยานยนต์สายการบินนะคะเจ้าของเรือนะคะที่ซื้อน้ำมันของ Repsol ไปใช้เนี่ยต้องเป็นอิมิชันที่เป็น0เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นอะไรที่โอ้โหท้าทายมากเลยในการตั้งเป้าหมายเช่นนี้นะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นสโคปหรือเป็นขอบเขตที่บริษัทหรืออุตสาหกรรมออยล์แอนด์แก๊สเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะไปถึงตรงนั้นคือจะพูดถึงแค่เรื่องของตัวเองมากกว่าเราจะพยายามทำให้การผลิตของเราเนี่ยมันมีอิมเมชั่นน้อยที่สุดอะไรอย่างนี้นะคะโดยในปีนี้ค่ะทางคุณอิมาสเนี่ยก็จะนำเสนอแผนกลยุทธ์นะคะให้แก่นักลงทุนได้ทราบนะคะว่าเขาจะทำอย่างไรนะคะให้ธุรกิจเนี่ยสามารถลดนะคะความเข้มข้นของการใช้คาร์บอนเนี่ยอีก 10% ภายใน5ปีนะคะอันนี้คือเป็นแผนระยะสั้นก่อนเนาะ2050อีก30ปีข้างหน้าดังนั้นอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเอา 10% ก่อนลดคาร์บอนอินเทนซิตี้ให้ได้ 10% ก่อนนะคะใน Repsol Business นะคะอันนี้เป็น Business ของตัวเองก่อนนะคะโดย Green Fact ของคุณ Imas เนี่ยก็คือว่าในปี2019เนี่ยเขาได้เป็นนะคะ Chief Executive ท่านแรกของอุตสาหกรรมนี้เลยนะคะที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็น Net Zero Emission ภายในปี2050ค่ะเพราะว่าบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะในอุตสาหกรรมน้ำมันและจะให้ตัวเองเป็นอิมิชันศูนย์เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวค่ะก็น่าสนใจจะรอดูผลงานของท่านนะคะ นี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ